Kolēģi, turpinām mūsu darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums un turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Česlavam Batņam.
Labdien, kolēģi! Es gribēju pateikt, ka es runāšu vienreiz, bet ir pārējie vēl četri likumprojekti, kas ir saistīti. Bet kas man... Es atbalstu šo likumprojektu, tas ir pirmais, bet kas man dara bažīgu? Izglītības kultūras komisijā piedalījās sešas ministrijas un citas iestādes, un visas kā vienas pauda viedokli. Mēs konceptuāli atbalstam, bet mums ir problēmas to ieviest visu. Un līdz ar to es secinu vienu, ka šobrīd ministrijas ir izveidotas kā tādas karaļvalstis, kuras nosaka to neko jādara Saeimē. Jo pēc tās runas un pēc tās attieksmes likās, ka šis projekts ir jānoraida. Un manuprāt, mums ir tomēr jāstrādā tā, ka Saeima ir likumdevējs un Saeima nosaka, kas ir jādara ministrijā. Nav pareiza attieksme, ka ministrija atnāk un pasaka, mēs to nedvaram izdarīt. Mums tur trūkst resursus vai vēl kaut kas. Nē, jums tas ir jāizdara. Tas ir viens. Un otrs, manuprāt, ir absurda situācija. Ja mēs negrozam šos likumus, ja mēs neieviesam šos nosacījumus, tad projekts beidzās un aptuveni 16 miljoni ir iztērēti par velti. Jo tālāk sistēma netiek uzturēta, mēs esam apsaimniekuši Eiropas naudas un strādājiet kā gribiet. Bet ja projekts beidzas pēc praktiski gada, tad jau sen bija nepieciešams zināt, kā šo projektu tālāk īstenot. Šobrīd neviena ministrija nevar atbildēt, kā salāgot datus, kā salāgot sistēmas, kā palākt vienošanās ar ģimenes ārstiem. Līdz ar to būs spraigs darbs, bet man liekas, ka svarīgākais ir Saeimai pateikt, ka šī sistēma jāievieš, un ministrijām un ievainiem jāsaprot, ka pie šīs sistēmas ir jāstrādā, nevis jāļauj viņai ritēt pašplūsmā. Paldies, es atbalstu šos likumprojektus.
Vārds deputātei Maijai Armaņevai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dārgie kolēģi, pirms mēs šodien, un ne tikai šodien, bet turpmākās nedēļās lēmjam par tik svarīgiem jautājumiem kā šis, ir nepieciešams arī uzklausīt vecāku viedokli, un, jo tomēr šeit ir runa ne tikai par bērnu veselību, bet arī par tiešo ietekmi uz viņu nākotni, līdz pat darba iespējām un konkrētu profesiju izvēli. Kādēļ es šo minu, drīzumā jūs sapratīsiet šo kontekstu tieši arī ar profesiju izvēli un tālāko turpmāko dzīvi pieaugušo. Tātad es esmu uzklausījusi simtiem vecāku, kuri manos sociālos tīklos man ir rakstījuši, garas vēstules, īsākas vēstules, bet visi pauda savu viedokli. Un tas bija vainu par šo skrīningu vai pret šo skrīningu, bet jāsaka, ka visas vēstules bija ļoti argumentētas, līdz ar to es nevaru šodien neatskaņot vecāku viedokli, kuri patiesībā jā, vēl pirms visām iestādēm un dažādiem ekspertiem ir tieši tie, kuri ir atbildīgi par saviem bērniem. Un uzreiz rezumējot saņemtās vēstules, tad 99% bija kategoriska pret tā saucamo obligāto skrīningu. Tātad mēs varam turpināt darbu pie šī likumprojekta grozījumiem tikai tad, ja šis piedāvātais skrīnings būs brīvprātīgs. Un šo ir ļoti būtiski paturēt visiem mums deputātiem prātā. Bet ne tikai brīvprātības principa dēļ vecāki ir skeptiski, viņiem ir arī bažas par to tā saucamo zīmogu, kas bērnam tiks uzlikts, ja tests bērnam parādīs kādas konkrētas attīstības, grūtības vai traucējumus. Un vecāki, ko viņi man rakstījuši, uztraucās, ka šis zīmogs, kas tiks piefiksēts konkrētajā datubāzē, var negatīvi ietekmēt gan pedagogu attieksmi pret bērnu, kas diemžēl jau šodien notiek un ļoti aktīvi, gan negatīvi ietekmēt viņa tālāko pieaugušā dzīvi. Otrakārt, šī skrīninga datu drošības uzticamības jautājums, un šis bija viens no visbiežāk dzirdētajiem arī manā komisijā cilvēku tiesību, un savās vēstulēs vecāki uztraucas, ka īslaicīgas, tas arī varbūt jā, īslaicīgas uzvedības izmaiņas, vai pat bērna temperaments var radīt nepatiesu secinājumu par bērna attīstību, un šis tiks atspoguļots nu, šajā datu bāzē, cik ilgi tas parādīsies ieraksts, neviens pagaidām nevar atbildēt. Un piemēram, kā raksta viena mamma, kuras dēlam ir konstatēts UDHS, jeb uzvedības, psihiskās un neirālās attīstības traucējumi, citēju, bērns uzreiz tiek ierakstīts uz visu mūžu ar šo zīmogu, bet jau pieaugušā vecumā, kad šī diagnoze vairs neatbilst realitātei, jo bērns ir laicīgi, un es pasvītroju laicīgi, jo ar šo laicīgi mums pagaidām valstī ir problēmas, tātad, jo bērns ir laicīgi saņēmis profesionālu palīdzību un veiksmīgi ticis galā ar agrāk konstatēto tā saucamo diagnozi, tad nākotnē viņš nevar pretendēt uz dažādām profesijām vai pienākumiem, jo bērnībā ir uzlikts šis zīmogs. Ļoti līdzīgas vēstules, tā es dzirdu, ka man te komentē, ka šis ir muļķības, es gribu tagad, lai dzird visi mani vecāki, kuri man rakstīšu vēstules, ka tikko viens no deputātiem nokomentē, ka šis ir muļķības. Tālāk, man nosaukt uzvārdu? Ļoti līdzīgas vēstules es biju saņēmusi arī no daudziem citiem vecākiem. Tādēļ es uzskatu par svarīgu un par savu pienākumu atskaņot vecāku bažas. Tālāk, mēs nevaram ignorēt...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Tālāk, mēs nevaram ignorēt nopietnas problēmas arī ar speciālistu pieejamību, ja precīzāk viņu trūkumu. Šobrīd valstī nav pietiekami daudz pedagogu un ekspertu, kas speciālis kaut vai UDHS vai autisma spektra jautājumos. Kur tad bērns saņems šo laicīgo, es uzsvaru laicīgu un kvalitatīvu palīdzību, ja Latvijā trūkst speciālistu? Nu, noteiks viņam tas skrīnings un ko tālāk gaidīs 2-3 gadus, kamēr tiks pie nozīmētā speciālista? Šie ir jautājumi, vēlreiz es saku, kurus es atskaņoju no vecākiem. Tādēļ lūdzu, kolēģi deputāti, ieklausieties šajos vecāku jautājumos. Tie ir viņu jautājumi, par kuriem mēs šodien, varbūt ne tikai šodien, bet spriedīsim. Nākamais, nemazāk svarīgais iemesls vecāku pretestībai ir privātums un datu aizsardzība un skrīninga rezultāti. Tiek reģistrēti sistēmā un nav skaidrs, kā šie dati tiks izmantoti nākotnē, tātad cik ilgi tie tiks glabāti, ko es jau biju iepriekš minējusi. Un vecākiem arī uz doto brīdi nav garantija, ka šī sensitīvā informācija par viņu bērniem netiks izmantota citos kontekstos, piemēram, tai skaitā arī citās skolās. Visbeidzot jāsaka, ka skrīnings nevar atrisināt garās rindas pie speciālistiem, kurus šobrīd ir realitāte Latvijā. Pat ja tests atklāja bērnam vajadzību pēc papildu palīdzības, iespējams bērns saskarsies ar ilgstošu gaidīšanu rindā, jo nav pietiekami daudz kvalificētu speciālistu, lai nodrošinātu patiesi laicīgu un kvalitatīvu atbalstu katram bērnam. Noslēgumā es gribu uzsvērt, ka vecāki nav pret bērnu attīstības uzraudzību vai palīdzību, bet viņi ir pret obligāto testēšanu pret sensitīvu datu ievadi un pret to, ka šis skrīnings, vismaz uz doto brīdi, ko mēs redzam, nerisina speciālistu trūkumu. Atcerieties, ka gala rezultātā tieši vecākiem ir primārās tiesības pieņemt lēmumus par saviem bērniem. Jautājums ir tāds, vai tas atrisinās galvenās problēmas speciālistu trūkumu un garās rindas. Tādēļ es aicinu kārtīgi izvērtēt visus plusus un arī mīnusus, un pats galvenais tomēr ņemt vērā vecāku viedokli. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, savā iepriekšējā runā norādīju uz problēmām, ar kādām mēs saskarsimies, arī izveidojot šo rīku un arī ko ģimenes ārsti ir teikuši. Nu, mana runa tika no Verginas kundas puses nosaukta par naida runu. Tātad ģimenes ārsti, kas saka, ka šeit ir problēmas, ka viņiem būs jāatbild šajā rīkā uz 240 jautājumiem, tātad viņi ir naida kurinātāji. Ģimenes ārsti ir naida kurinātāji, kuri vērš uzmanību uz šīm problēmām. Jo kur tā visas sāles ir, jo, piemēram, pie bērnu psihiatra, lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu, bērnu slimnīcā ir jāgaida rindā 10 mēnešus. Liepājā tas ir pusgads, Strenčos līdz gadam. Un eksperti norāda, ka arī dažos gadījumos pie citiem speciālistiem konsultācijas ir jāgaida līdz pat gadam. Un tā nav tikai kaut kāds gadījums, tā ir tāda sistēma jau, sistemātiska problēma, jo kā vecāki norāda 17% bērna vecāki saka, ka mentālās veselības speciālistu konsultāciju viņi ir gaidījuši vairāk nekā pusgadu, 34% vairākus mēnešus, 38% vairākas nedēļas. Un tas neapšaubām parāda, ka tā problēma ir, ka mums nav speciālisti, ka tik milzīgi ilgs laiks ir jāgaida. Un es teikšu, ka tas ir valsts ienīst bērnus, ja liek bērniem tik ilgi gaidīt gadu, lai saņemtu konsultācijas. Nu, mēs jau varam izgudrot šo rīku, diagnostēt problēmas, bet varbūt, ka arī jāsāk kaut ar rītdienu, lai ir tie speciālisti pieejami, lai nav jāgaida gads, pusgads, bet lai maksimāli īsā laikā var saņemt šo nepieciešamo speciālista palīdzību. Piemēram, bērnu psihiatri, psihologi, logopēdi. Nu, tad daram visu, lai tas bērns varētu saņemt. Nevis te saucam pa naida kurinātājiem vai naida runām cilvēkus, kas norāda uz problēmām, kas valstī pastāv. Un tādas problēmas pastāv. Jūs to nevariet noliekt. Mums trūkst speciālisti. Nu, tad dariet, prasiet naudu. Mēs stradiņiem 60 miljonus varam iztērēt, bet nav naudas, lai bērns piekļūtu pie speciālistiem.
Kolēģi, mazliet lūdzu klusāk. Vārds deputātei Lēlē Rasimai. Kolēģi!
Cienījumā saimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, protams, ir saprotamas gan vecāku bailes, gan mediķu kaut kādi iebildumi, ka viņiem neesot pietiekami daudz konsultējušies. Domāju, tas mums viss vēl ir priekšā, to mēs visu varam darīt. Taču par šo jautājumu par vecāku bailēm, par to, ka vēlāk bērnam varētu būt ierobežotas iespējas. Tiešām, tas ir saprotams. Bet kas mums, mēs cilvēktiesību komisijā šo jautājumu izskatījām. Bija klāt arī Armaņevas kundze un citi deputāti. Un šī sistēma, šis skrīnings, viņš neparedz to, ka pēc tam sistēmā parādīsies kaut kādas konkrētas diagnozes vai kodi. Viņš paredz, ka piemēram ārsts, pat tad, ja viņš pamana un zina, ka tur tā tad ir un tālāk nozīmē pārbaudes un tālāk iespējams būs kaut kāda arī diagnoze. Bet viņš neraksta šajā kopējā sistēmā un skolām neizpauž šo informāciju. Viņš tā tad uzraksta, ka bērnam ir grūtības, piemēram, ar tādām lietām, pie tām jāstrādā vairāk. Tas ir tas, par ko mēs komisijā runājam, tas ir tas, ko es ceru deputāti saprata un saklausīja, lai tas viss, teiksim, ritētu uz priekšu labi, tad šim datu tam kopumā un kam kādi dati būs pieejami, to vajag arī atrunāt visur, lai tas tiešām nav tikai vārdos un mums izprotams, lai tas parādās arī viss rakstiski. Bet, kolēģi, mums ir bērni, kas izkrīt cauri, kur tiešām nepamanām, mēs pietiekami laicīgi, ārsti nepamana, skolotāji nepamana, arī vecāki nepamana daudzas lietas. Un vēlāk šīs problēmas saveļās lielākas, un tad mēs arī nonākam pie tā, ko piemēram Pauda Petravičas kundze, ka ir garas rindas pie psihiatriem, psihoterapeitiem, un ko mums pasaka pēc tam psihiatri un psihoterapeiti, pie kuriem tātad nonāk bērni ar vecākiem, kuri ir gaidījuši pusgadu vai mēnešus vien tos rindās, viņi saka to, tas bērns nav pie tam bērnam nav jābūt šeit pie mums, Tās problēmas ir jārisina citiem. Tās problēmas ir tajā, ka viņam ir mācīšanās problēmas, viņš skolā ar kaut kādām lietām netiek pienācīgi galā, un tālāk jau sākas citas lietas, kas no tā visa izriet. Tāpēc šis ir tieši pretēji. Ja mēs vēlamies, lai bērniem nebūtu pēc tam tāda veida problēmas ar mentālo veselību, tad sniedzam viņiem atbalstu pašā sākumā, kad viņiem parādās pirmās mācīšanās grūtības, pirmās koncentrēšanās grūtības, nedod Dievs vēl vispār redzes un dzirdes, par ko mēs arī esam runājuši ar dažādām vājdzirdīgo, nedzirdīgo biedrībām, kuras stāsta, jā, ka, piemēram, skolotājs un vecāki īsti nav pamanījuši, ka bērns slikti dzird, un ja viņu nosaidina klases vidū vai klases aizmugurē, neviens īsti nepietiksē un domā, ka viņš vienkārši tāds izklaidīgs vai viņš nekoncentrējas pienācīgi, bet viņam patiesībā ir dzirdes traucējumi un viņš nespēja tik labi uztvert informāciju kā visi pārējie bērni klasē. Tad mēs šo komisijā jautājumu cilvēktiesību izskatījām, mums absolūti, var teikt absolūti visi, kas tur bija klāt, teica, ka šo ir jāvirza uz priekšu, tas ir pārāk aizkavējies. Visiem mums bija izpratne, cik šis ir svarīgi. Un tas, ko komisija mums aicināja un ko arī deputāti aicināja, ka nekavējamies ar šo paspējumu šo izskatīt vēl šajā sasaukumā, šajā saimā. Tādēļ es aicinu kolēģi noteikti atbalstām, satiekamies ar ārstiem, vēl izrunājam visas lietas par datiem un tā tālāk, bet nestopējam šo. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Česlavam Batņam otro reizi.
Kolēģi, mums ir likums, mēs protam lasīt, bet izprast, kas tajā likumā rakstīt, mēs neprotam. Mēs paļaujamies uz to, kas mums ir rakstīts sociālos tīklos. Par muļķībām, ka bērnam uzlikt zīmogs, tas ir vienkārši kaut kāds mistis stereotips, ka viņam nosakot kādu diagnozi, visa pasaule par to zina. Nē, tā ir savstarpējā vienošanās skolai ar konkrētā bērna vecākiem. Ja bērna vecāks izklārē to pa visu pasauli, ka manam bērnam ir programma 5, 6, 5, 7, 5, 8, tā nav mūsu problēma, tā ir sabiedrības problēma. Otra lieta, Petrāviča skundze, nu kāds sakars šim likumprojektu paketam ar atbalsta komandām? Tas ir pavisam cita problēma, par ko es visu laiku saku, ka mums ir iekļaujošā izglītība vienkārši uz papīra, jo nav atbalsta pedagogu sagatavota tik daudz, cik vajadzētu. Līdz ar to man lūgums, ja jūs runājat par lietām, tad lūdzu iepazīstieties par šīm lietām, kas ir rakstītas. Otkārt, skrīnings, viņš nevar būt ne obligāts, ne neobligāts. Skrīnings ir bērna prasmju zināšanu, noteikšana un skolai jāzina, lai diferencētu savu darbu, kas ir spējīgāti, kam ir grūtības, viņai ir jāzina, kā ar šiem bērniem strādā. Psihologa atzinums, viņš pasaka konkrētas metodes, kā ar to strādāt. Šajā teiksim, skrīningā, cik es izprotu, būs apkopoti šie dati un pedagogs uzreiz redzēs, ar kādām metodēm strādāt. Nu, ja mēs gribam strādāt 21. Gadsimtā pēc 20. Gadsimta metodēm, nu, tad mums jābrauc uz citu valsti, tepat netālu, tur iespējams ar tādām metodēm arī strādāt. Nu, izlasiet likumu, pirms jūs diskutējat. Paldies!
Vārds deputātei Jānai Simanovskai.
Cienījamā saimnes priekšētāja kolēģi, ir daži likuma projekti, kur tev šķiet ir pavisam vienkārši un sabiedrībā noteikti un arī deputātu vidū būs plašs atbalsts un pēkšņi izrādās, ka ir daudz diskusijas. Un manās acīs šis ir noteikti viens no tiem, jo kāpēc mums ir vajadzīgs agrīns skrīnings? Tā ir vienkārši palīdzība bērniem laicīgi atpazīt kaut kādas problēmas un laicīgi arī sniegt palīdzību. Tikai un vienīgi. Es arī saprotu, es dzirdēju vecāku bažas, un man liekas, tā ir vēsturiskā pieredze, ka ja kādam cilvēkam ir atklāta kāda diagnoze vai īpašība, ka viņš tiek stigmatizēts, ka sabiedrība no viņa novēršās un skola no viņa atsakās, ejam pāri tam. Man liekas, mums ir jāiet uz sabiedrību, kur mēs pieņemam dažādus cilvēkus, un kur tas, ka kādam cilvēkam ir kaut kas atklāts, nekādā ziņā nav iemesls, lai no viņa atteiktos. Galvenā būtība ir, lai sniegtu palīdzību un pēc iespējas laicīgi. Es arī piekrītu, ka ir speciālists trūkums, bet tas jau nemaina to faktu, vai kaut kas ir atklāts vai nav atklāts. Speciālisti jau tā ir nākamā pakāpe. Un atkal, ja mums nav datu par to, cik daudz speciālistu mums ir nepieciešami, tad jau mēs arī nekad neieguldīsimies, lai viņus sagatavotu. Līdz ar to es tiešām domāju, galvenais mērķis šeit ir palīdzēt bērniem laicīgi atpazīt kaut kādas problēmas, kas varētu būt, un laicīgi sniegt palīdzību. Un strādājam kopā arī pie tā, lai mēs būtu tāda sabiedrība, kas nepieļauj šādu stigmatizēšanu. Un ar citu par to, kā ar UDHS netiek cilvēki strādāt Saeimā, es teikšu tā, politiķa aprindās ir ļoti daudz cilvēku ar UDHS, tā tas vienkārši ir.
Vārds deputātam Jurģim Plotiņam.
Priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt šo ieceri. Tas ir ļoti laba iniciatīva, ļoti labs nodoms palīdzēt Latvijas bērniem, Latvijas ģimenēm laiks pamanīt kādas problēmas attīstībā, kas ir rasties. Bet skaidrs, ka jārod atbildes to, kā ilgtermiņā tas tiks finansēts. Vecākiem ir galvena atbildība par saviem bērniem. Ģimene ir sava autonomija, tas valstī ir jārespektē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, un man liekas, tas arī būs viens no faktoriem, vai tas ilgtermiņā izdosies, un tas aptvers iespējami plašu loku bērnu, ka ar kādu vēstījumu institūcijas šo ieceru īstenos. Un tam vēstījumam tas ir ļoti svarīgi. Komunikācijā ar ģimenēm, ar vecākiem ir jābūt, ka mēs vēlamies jums palīdzēt, vecāki jums palīdzēt bērni jūsu rūpēs, vecākiem palīdzēt rūpēs par saviem bērniem, par savu bērnu labklājību, par savu bērnu attīstību un labbūtību, kā tagad modē ir teikt. Un tas ļoti svarīgi, lai ģimenēm nebūtu nerastošīs sajūta, ka tagad institūcijas no augšas kaut ko mums noteiks. Tas viss būs ļoti nozīmīgi kā ikdienā, kāda būs tā saskarsme ar vecākiem, kā tiks veidota. Un manuprāt, svarīgi arī, ka vecākiem būs tiesības izvēlēties speciālistu, kam viņi uzticas, tīpaši tajos psihiskās veselības jautājumos, mentālās veselības jautājumos. Speciālistu vidū arī ir diskusijas par tādām diagnozēm kā UDHS, par autismu, arī, kā zināms, meiteņu un zēnu attīstība arī atšķiras pa gadiem. Tas viss. Bet es ticu, ka speciālistu to ņems vērā un ka jūs ir respektēsiet vecāku tiesības izvēlēties speciālistus. Tas ļoti svarīgi, jo šobrīd ir tāda sajūta brīžiem, ka, zinām, krīze ir, varbūt ne krīze, bet katrā ziņā nav viss varbūt tik labi, kā gribētos ar to savstarpēju uzticēšanos starp ģimenēm un valsts institūcijām. Ir lietas, ko valsts institūcijas nav izdarījušas pietiekami labi finansiālās atbalsts ģimenēm, ģimeņu ar bērniem labklājībai. Arī šie, diemžēl, tālmācības ierobežošanas grozījumi nav nākuši par labu. Bet šis nu ir projekts un iniciatīva, ar kuru tiešām varētu, ja to labi veiks, praksē īstenos arī veidot tādu labu uzticēšanos starp ģimenēm ar bērniem un valsts institūcijām, kur uzdevums ir pasniegt palīdzīgu roku. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Tad kolēģi Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Tātad 2026. gada 7. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums vispārējās izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Vergine.
Grozījums vispārējās izglītības likumā ir saistīts likuma projekts bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekta bāzika ieviešanai, kas paredz, ka izglītības iestāde atbilstoši ministru kabineta noteiktai izvērtēšanas metodikai un izmantojot vienoto risku analīzes un vadības informācijas sistēmu bērnu attīstības vajadzības atbalstam veic speciālo vajadzību izvērtēšanu katram izglītojumam no 3 gadu vecuma, kurš apgūst izglītības iestādes īstenoto pirmskolas izglītības programmu. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījums vispārējais izglītības likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam.
Tātad otrajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 7. aprīlim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likuma projekts grozījumu pacientu tiesību likumā pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Vergina.
Grozījuma pacientu tiesību likumā arī ir saistītais likumprojekts bērnu agrīnās attīstības skrīningu instrumentu komplektu basika ieviešanai atbilstoši šī likuma 79. pantam veselības informācijas sistēmā uzkrātās ziņas par pacientiem sniedz saskaņā ar pacientu tiesību likumu, tāpēc ir veicama grozījuma pacientu tiesību likuma 10. panta 5. daļā un 10. panta 5. primdaļā papildinot to personu institūciju loku, kam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā sniedz ziņas par pacientu, kuras ir tiesīgs apstrādāt veselības informācijas sistēmā uzkrātos datus par pacientu. Un šeit izskatot šos saistītos likuma projekts izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdē, deputāti uzklausīja arī datu valsts inspekcijas viedokli un vienojās, ka valsts kancelē sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām datu valsts inspekcijas un citām iesaistītajām institūcijām turpina darbu, sagatavojot savstarpēji saskaņotus un izsvērtus priekšlikumus likumprojektu pilnveidošanai, tai skaitā nosakot skaidrus nosacījumus datu piekļūstamībai un aizsardzībai. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
2026. gada 7. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums starptautisko skolu likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Vergina.
Grozījums starptautisko skolu likumā arī ir saistītais likumprojekts. Starptautisko skolu likumā grozījumi nepieciešami, lai speciālo vajadzību izvērtēšanas nepieciešamība būtu saistoša arī starptautiskajās skolās bērniem pirmsskolas vecumā. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu starptautisko skolu likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu starptautisko skolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
2026. gada 7. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums izglītības likumā pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Vergina.
Grozījums izglītības likumā arī ir saistītais likumprojekts bērnu agrīnās attīstības skrīningu instrumentu komplektu ieviešanai. Saistītie grozījumi nosaka bērnu vecumu, sākot ar kuru izglītības iestādēs tiek nodrošināta speciālo vajadzību noteikšana. Un Saimas izglītības un kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
2026. gada 7. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies!
Paldies! Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu grāmatvedības likumā, otrais lasījums, priekšlikumu nav, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 26. gada 28. janvāra sēdē skatīja un atbalstīja izskatīšanai otrā lasījumā ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā. Tātad mēs priekšlikumus nesaņēmām, budžeta komisijā tika atbalstīts, un tāpēc budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu grāmatvedības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
26. gada 10. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā, otrais lasījums, seši priekšlikumi, sociālajā un darba lietu komisijas vārdā, referents Ingrīda Circene.
Cienītie kolēģi, grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā, sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrā lasījumā. Lasījumam iesniegt seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedzis veselības ministrs Hosams Abumeri un nosaka, ka vienotā digitālā epidemioloģiskā sistēma saņem informāciju par inficētās personas un kontaktpersonas darba vietu no valsts ieņēmuma dienesta informācijas sistēmas. Pirmais priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums iesnieguši Saeimas deputāts Ingrīda Circene un Līga Kozlovska. Šī priekšlikuma būtība bija par to, ka vakcinācijas noteikumos ir iekļauts, ka ir vakcinācija atļauta farmaceitiem. Ņemot vērā, ka ārstniecības likums nosaka, ka vakcinācija ir ārstniecības procedūra, kuru veic ārstniecības iestādē ārstniecības persona, un likumdošanā aptieka nav ārstniecības iestāde un farmaceits nav ārstniecības persona, un tādēļ priekšlikums bija vārds farmaceits izņemt no šīs definējuma. Komisijā netika šis priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ramonē Petrāvičai.
Kolēģi, manuprāt, šis ir ļoti loģisks un atbalstāms priekšlikums, jo paredz svītrot vārdu, ka vakcinācija var veikt farmaceits. Un, kad mēs atceramies Covid laikus, nu tad katrā vārtrūmē varēja iet un vakcinēties pret Covid. Un tad Covid laiki ir pagājuši, un tātad vakcināciju ir jāveic pie ģimenes ārsta. Nu, kā tas ir? Cilvēks tagad staigās pa aptieku. Veci cilvēki, viņi var neatcerēties, kad viņi ir savakcinējušies pēdējo reizi, kur viņi ir savakcinējušies. Un viņš tagad aizies uz aptieku un teiks, nu, man vajag pret to un šito savakcinēties. Un, protams, ka viņu savakcinēs, bet farmaceitiem nav taču piekļuva e-veselībai. Viņi nevar apskatīties ne viņa slimības vēsturi vai kādas alerģiskas reakcijas var būt, vai kad tas cilvēks ir vispār iepriekšējo reizi vakcinējis. Un līdz ar to mēs, principā, šā atļaujot pa labi un pa kreisi visiem vakcinēt cilvēkus, nu, reāli cilvēkus pakļaujam briesmām un pat dzīvības briesmām. Tā kā es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, paldies. Komisijas vārdā nav piebilstams.
Tātad, kolēģi, trešais priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 5 atturas 42 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ceturtais priekšlikums iesniedzis veselības ministrs Hosams Abumeri. Priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 16 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums iesniedzis veselības ministrs Hosam Sabomerī. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums iesniedzis veselības ministrs Hosam Sabomerī un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu epidemioloģiskās drošības likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Paldies jums un priekšlikuma termiņš.
Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 6 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 26. februāris.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinām darba kārtībā likuma projekts grozījuma administratīvās atbildības likumā. Otrais lasījums 21 priekšlikums juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu administratīvas atbildības likumā. Un pirmais ir deputātes Liepiņas priekšlikums, kas piedāvā izslēgt no likuma projekta otro punktu. Šis pants paredz persona tiesības neliecināt par partneri un ir piedāvāts šo normu izslēgt. Komisija izskatīja šo priekšlikumu un neatbalstījam.
Uzsākam debates vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, tātad mans priekšlikums ir nevis par to liecināt vai neliecināt, bet par jēdziena partneri vai reģistrēta partneri iekļaušanu šajā likumā. Un arī nākamie priekšlikumi būs ar to saistīti. Un balsojam atšķirības ar to, ko juridiskais birojs piedāvā šo terminu mainīt uz reģistrētiem partneriem. Un tas ir saistīts ar partnerības likumu, jo faktiski mēs uzskatām, nu, tas uzskats nav mainījies, ka ieviešot šo te reģistrēto partnerību, šī institūcija tiek mēģināta pielīdzināt laulībai, un mēs katrā ziņā esam pret to. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisija izvērtēja šo priekšlikumu un ņemot vērā, ka mums ir uzskaitītas personas, pret kurām var neliecināt, un tai skaita ģimenes locekļi, laulātie, ir uzskatīts, ka ir svarīgi norādīt, kā arī pret partneri persona var neliecināt. Priekšlikums, kā es jau teicu, komisija tika atbalstīts.
Pirmais priekšlikums netika.
Es saprotu, netika atbalstīts, piedodiet.
Netika atbalstīts, jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 34 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Otru priekšlikumu iesniedza juridiskais birojs. Sava būtība tas ir redakcionāls priekšlikums un juridiskais birojs ir norādījis, lai būtu skaidri, ka runa ir par reģistrēto partnerību, nevis par, piemēram, darījuma partneriem ir jāveic precizējums. Komisija izvērtē un atbalstīja.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 6 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir no deputātes Liepiņas, kas rosinā izslēgt normu, kas paredz, ka liecinieks var neliecināt pret partneri. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 35 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir juridiska biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura, līdzīgs otrajam priekšlikumam, izvērtēts un atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 55 pret 6 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Piektais deputātes Liepiņas priekšlikums. Likumprojekts pārēdz noteikt, ka aizstāvis nevar uzņemties aizstāvības pienākumus, ja aizstāvamas personas intereses ir pretruna ar advokāta partnera interesem. Ir priekšlikums izslēgt vārdu partneri, un to izvērtējot komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 34 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais juridiska biroja priekšlikums arī redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 16 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Septītais deputātes Liepiņas priekšlikums, kas ir analogs piektajam priekšlikumam, bet attiecās uz personas pārstāvi. Komisija to neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 36 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais juridiska biroja priekšlikums redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 16 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Devītais ir juridiskas komisijas priekšlikums, kas ir izstrādāts pēc garām debātēm un attiecās uz normu, kuras dēļ likumprojekts ir iesniegts, proti administratīvas atbildības likuma 112. Pantu. Runa ir par pārkāpumiem, kas izdarīti digitālajā vidē, un praktiķi norāda uz problēmu, proti, ka ir izdarīts administratīvais pārkāpums, bet atklāt pārkāpumu, identificēt pārkāpēju nav iespējams, tādēļ, ka nevar iegūt informāciju no elektronisko sakaru komersantu par to, kurš ir izdarījis konkrētu darbību. Pat laban likuma ir paredzēts, ka šādu informāciju var iegūt, ja pārkāpums izdarīts pret nepilngadīgo, bet norma paredz paplašināt to pārkāpumu skaitu un dot iespēju arī citos gadījumos informāciju iegūt. Rūpējoties par personas privātumu, mēs tiešām ilgi diskutējam, cik lielā mērā, kāda veida informāciju var iegūt, un te ir redakcija, kuru komisija atbalstīja. Tad lūdzu atbalstīt.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Tālāk turpinām darbu un 10. Priekšlikums no deputāta Mitrēvica, kā arī vairāki citi priekšlikumi, saistīti ar jautājumu par administratīva soda piemērošanu. Pirms dažiem gadiem mums bija pirma diskusija, kur bija apspriests jautājums par valsts kontroles secinājumiem par administratīvo sodu piemērošanu. Mēs diskutējam par to, ka ir jābūt citai pieeji, ir jārealizē citādāk sodu politika, bet bija daudz, daudz domstarpību, un toreiz lēmums nebija pieņemts. Pateicoties Mitrēvica kunga iesniegtiem priekšlikumiem, mēs atkal sākam runāt par šiem jautājumiem, un komisijas deputāte atbalsta jauna principa ieviešanu, proti, ja naudas sots samaksāts atrāk, summa ir mazāka. Bet atklāt sākot bija ļoti grūti tieši vienoties par redakcijiem, jo institūcijiem dažādi viedokļi, viņi norāda uz dažādām problēmām, atsevišķiem aspektiem, vai samazināt sodu visiem cilvēkiem, tā ir skaita tiem, kas, piemēram, izdarīja pārkāpumus valodas jomā vai atbalsta agresoru valsti Krieviju. Citos gadījumos bija norādīts, ka nav pareizi institūcijas norādīja, ka nav pareizi, piemēram, attiecināt to uz gadījumiem, kad izmantoti fotoradāri, un bija vairāki citi jautājumi. Tāpat mēs runājam par diviem institūtiem. Pat laban individuāla kārtā var samazināt naudas sodu nosacīti uz 50%. Šeit ir piedāvājums automātiski samazināt un piemērot mazāku sodu. Mums tiešām bija vairākas diskusijas, konceptuāli mums nav domstarpību, bet strīdi par redakcijiem. Un es vēlos informēt, ka nu, jau tagad, kad ir nobalsots, mēs redzam, ka ir sanāca pretrunīgi, tiešām atsevišķas normas pretrunīgas, bet ir skaidrs, ka komisija turpinās darbu un ir pamats domāt, ka šo principu mēs iedzīvināsim un tiešām tas notiks. Bet tālāk es tieši vēlos informēt par to, kādi rezultāti mums bija balsojot un tieši par desmito priekšlikumu tad balsojot komisija to atbalstīja. Komisijas vairākums atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
11. Mitrēvice kunga priekšlikums arī bija izvērtēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Balsojot vairākums neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums tika atbalstīts. Arī Mitrēvice kunga priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums, kas tieši pārēc to principu, kuru konceptuāli visi atbalstā, balsojot, tas netika atbalstīts.
Uzsākam Jā, debates vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, paldies komisijas priekšsēdētājam par izklāstu. Tiešām tad, šis ir priekšlikums, ko es aicinu atbalstīt. Un konkrēti šis priekšlikums paredz grozīt kārtību, kāda tā ir šobrīd, kad ja persona, kura ir administratīvi sodīta viena mēneša laikā, nesamaksā šo sodu, tiek nodota tiesa izpildītāja rokās. Un sākās piespiedu piedziņa. Es domāju, ka mēs visi esam... Nu, dzirdējuši noteikti šāds gadījums, kad nu, gadās, kad cilvēks palaiž garām šo sodu. Nu, ne jau katrs iet pārbaudīt no rīta paskastīt, kad kāda pašvaldība kaut ko uzliek, ne jau katrs iet ēpastos, un ne jau katrs katru rītu atver Latviju LV. Un, ja tu to mēnesī palaid garām, tad iespējams tu palaid to sodu garām, un gadās, kad tā gadās, un tad vienā dienā ties izpildītājs klauvē pie durvīm, un tas sods jau vairs nav tas, kas ir uzlikts, bet ir jāmaksā sods par sodu, jo ties izpildītājs arī paņem savu tiesu no šī visa. Līdz ar to tas nav pareizi, vēl jau vairāk tie gadījumi, kad ja persona ir trūcīga, un gadās, ka tie sodi tiešām ir nu, ievērojami, ņemot vērā sodu dažādas apmēras, persona nevar fiziski šo sodu nomaksāt, un tādā brīdī tas mēnesis ir pa mazu, līdz ar to šis princips, kas ir ieviests, ir nepareizs šobrīd. Valsts kontrola savā ziņojumā 24. Gadā, kā jau Judinkungs pieminēja, to arī pasaka, ka šī reforma no 20. Gada patiesībā ir nepareize, jo gaidītais efekts nav panākts iekasē, nav uzlabojusies, pretēji tam. No 20. Gada šī mainītā kārtība ir 5 reiz birokrātiju prasoša vairāk. Valsts policija 5 reiz vairāk ir spiesta strādāt. Valsts policijā papildus piesaistītā darba spēka resursu pēc 25. Gada aprēķina valsts kontrolas sastāda 640 tūkstošus eiro gadā papildus tam, ka tagad šī kārtība no 20. Gada ir, ka pēc mēneša jau jānodot tiesa izpildītājiem 640 tūkstoši gadā. Un tas viss ir lieki pēc valsts kontrolas atzinuma. Un tas, ko es tiešām aicinu apsvērt, atgriezties, 20. Gadā šī kārtība bija sekojuša. Kopumā valstī apmēram ir 500 tūkstoši administratīvie sodi, 90% 450 tūkstoši ceļu satiksmē, 50 tūkstoši pāriet. Tanī brīdī tik pieņemts princips, lai visi sodi būtu vienlīdzīgi, lai pātrinātu iekasējamību, piemērosim principu, kas bija 10% sodu, kad pēc viena mēneša laika jānomaksā, piemēroja arī ceļa satiksmei, kas ir 450 tūkstoši sodi. Tātad tādī brīdī mēs atceramies, ka mums laipni pie CSDD lodziņa kasieri atgādināja, jūs neesat nomaksājis. un tas bija lētākais, vienkāršākais mehānisms bez tiesu izpildītājiem, bez policijas iesaistes, bez valsts tēriņiem. Šis princips tika mainīts par labu šiem 10%, un šis piedāvājums paredz atgriezties, izvērtēt pie šī principa, ka gada laikā šo sodu var nomaksāt. Papildus šajā priekšlikumā ielikts iekšā arī juridiskās komisijas priekšsēdētāja priekšlikums pirms gada, kas izskanē šeit no tribīnes, ka būtu jāizvērtē iespēja izmantot principu maksā ātrāk, maksā mazāk. Judin kungs uzdeva šo uzdevumu tieslietu ministrijai līdz maijam izstrādāt, tāds nebija, oktobrī arī tas nebija. Nu, es metu kaunu pie malas un šo priešlikumu arī ieliku iekšā šajā priešlikumā, kad ja tātad sodītā persona samaksā šo sodu mēnešu laikā un tie ir 80% no soda, tad šis sods 100% apmērā vairs nav jāmaksā. Protams, tā diskusija uz trešo lasījumu ir jāturpinā, jo, kā jau Judina kungs pieminēja, ir administratīvie sodi, kuros nebūtu šis princips piemērojams. Jau pieminētie gadījumi, es domāju, tas ir rūpīgi aizvērtē, un to mēs varam izdarīt, tie būs atsevišķi gadījumi un tie būs izņēmumi. Kolēģi, es aicinu atbalstīt un virzīt uz trešo lasījumu, pieslīpēt šo te principu, beidzam mocīt mūsu cilvēkus pēc viena mēneša nesamaksājot administratīvos sodus. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Itenbergam.
Kolēģi, šis ir iedzīgākais priešlikums, kāds šodien Saeimā šeit ir bijis. Atbalstot šo priešlikumu, tiks izbeigts šis tiesa izpildītāji zelta laikmats, ja, jo šobrīd ir tie, kas vienīgie no šīs normas un izmaiņām iegūst, tie ir viņi. Valstī nekāda jēga, tas apjoms nav mainījies, ir nodarbināti 5 reizes vairāk policijas pārstāvi, lai šo nodrošinātu. Vairāk kā 1500 valsts pārvaldē strādājoši cilvēki ir iesaistīti, lai to nodrošinātu, un kas tad notiek? Hops ir kolēģis Mitrevicis minēja ātruma pārkāpums, paiet mēnesis, un uz skatuves parādās tiesa izpildītāji. Un tas, ko parasti cilvēki nomaksātu par sodu pārkāpumu, stipri pieaug, ja, un šī summa un visa šī norma, ja, ko mūsu sabiedrība pārmaksā, viņi ir tiešām iespaidīgi. Un atkāpjoties no šīs ieviestās kārtības, kur ir valsts kontrole norādījusi, ka viņi ir bezjēdzīgi, Ja, tā kā šajā gadījumā mums ir jāatbalst šodien šis priešlikums, lai izbeigtu tiesa izpildītāju uzdzīvi, jo viņiem esošā sistēma, viņi no tās ir lielāki ieguvēji. Un tiešām, ja kāds ir tur brauc atvaļinājumā, vasarā brauc uz laukiem vai kur citur, nu neiet katrs no rīta pamostoties Latvijā, LV, es neskatās, vai viņam ir kaut kāda soda, un tas notiek tiešām ātri. Viens mēnesis ir nesamērīgs termiņš. Tas pārkāpums bieži vien ir neliels. Ko tu saņem kā sākotnējo sodu, bet pēc tam cilvēki nenoreģēja laicīgi, un šis sods ievērojami pieaug. Nu, mūsu vecīši, nu, ja viņš pārkāp šos noteikumus, ir pie radara braucis ātrāk, pēc tam viņš pat nepamana pēc mēneša, viņš nezina, kur ir jāiet skatīties, kur var atrast šo informāciju, kā rezultātā beigās viņam ir stipri jāpārmaksā. Un strādā šobrīd visi, valsts pārvalde griežās, iesaistīti ir visi, Bet valstī no tā nav nekāda jēga, un mūsu sabiedrības locekļi pārmaksā kam? Tiesa izpildītājiem. Labs priešlikums, lai šo sistēmu izbeigt un atgrieztos pie tās, kā mēs bijām agrāk. Jā, hops, CSDD lodziņš ir pārkāpums vai saņemot kādu citu pakalpojumu, samaksā sodiņu. Atsakamies no mēneša, atgriežamies pie gada termiņa. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es saprotu, ka es tieši komisijas vārda nevarētu jums pastāstīt to, ko es tagad gribu pateikt. Es jau teicu, ka komisija neatbalstīja šo priekšlikumu. Es nebiju pretes atturējus, un tas ir tieši tāds gadījums, kas sniedz atbildi, kāpēc šis balsojums ir vajadzīgs Saeimā. Konceptuāli viss ir pareizi, bet konkrēts piedāvājums nav tāda kvalitāte, lai to iedzīvinātu, bet koncepts ir pareizs. Un tāpēc šodien es negribu tagad analizēt to, ko tikko Vitenberga kungs ir stāstījis, tur daudz neprecizitāšu, ne par to ir stāsts. Mums ir jāstrādā ar šo priekšlikumu, ar šo normu, un tāpēc es aicinu Saeimu atbalstīt neraugoties uz to, ka juridiskā komisija neatbalstīja, lai mēs varētu turpināt darbu un iestrādāt likumā šo normu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Es nobalsoju viskārtību.
Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Tā, kolēģi, turpinam darbu un 15. Arī Mitrevica kunga priekšlikums komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Jo cienījumā saimnes priekšstādāju kolēģi, paldies par atbalstu. Mēs esam lēmuši, ka jau šis princips viens gads jau ir tas, par ko mēs esam gatavi diskutēt uz trešo lasījumu, precizējot nianses. Bet tas, ko es reiz gribu teikt, ceļu satiksmē, kā jau es minēju, 90% pārkāpumu, 450 tūkstoši no 500 tūkstošiem līdz ar to. Un ceļu satiksmē ir šī unikālā iespēja, kas bija līdz 20. Gadam, kad nebija vajadzīgi tiesa izpildītāja resursi, kad nebija vajadzīgs valsts policijas resurs. CSDD lodziņš bija tas resurss, kas tika ar to galā, ja var tā var teikt, bez samaksas no valsts maciņa. Līdz ar to priešlikums paredz. Un ceļu satiksme ir nedaudz savādāks administratīvais pārkāpums, ja tā var teikt, vispārinot visus administratīvos pārkāpumus. Līdz ar to mans priešlikums paredz, lai samazinātu birokrātiju, lai samazinātu tiesu izpildītāju valsts policijas darbu, tajā pašā laikā, lai pārkāpējiem nebūtu šīs gada nesotamības sajūta, ne par ko nemaksājot, paredzēt šo principu, ka pēc 3 mēnešiem, ja netiek nomaksāts šis sots par administratīvo pārkāpumu, šie dati nonāk CSDD un personai rodās problēmas nokārtot jebkāda veida darījums CSDD. Priekšlikums, kas paredz stingrākas prasības ceļu satiksmes pārkāpumos ar to pašu principu, ko mēs tikko jau visu kopīgi nomierinājāmies atbalstījām, kad ja netiek samaksāts un ja gadījumā šai personai nav kāds darīšanas CSDD gada laikā un sots nav samaksāts pēc gada, nāk tiesa izpildītājs un klauvē pie durvīm. Ceļu satiksmē lielākas prasības šaurāks loks nemaksātājiem. Aicinu atbalstīt arī šo priekšlikumu un diskutēt uz trešo lasījumu par niansēm, kādā veidā mēs runājam par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Paldies.
Debates slēdzu.
Es varu vienu atgādināt, ka komisijas vairākums neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
16. Deputāta Mitrevica priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Kolēģi, vēlamies priekšlikums pagarināt šo samaksas termiņu gadījumos, kad iestāde var lemt pagarināt šo termiņu no par 1 mēnesi. Aicinājums ir, iedomājieties, ko nozīmē iestādēji lemt pagarināt par 1 mēnesi šo pagarinājumu, jo, ja mēs lēmjām, ka tas ir gads, līdz ar to šī gadījumā priekšlikums bija to atļaut šo pagarināt šo sodu nesamaksāšanu vēl uz 12 mēnešiem. Tas ir tikai loģiski, ka iestāde sāk kustēties un izmantot savus resursus, ja šis sots tiek pagarināts par saprātīgu termiņu, tamdēļ aicinu atbalstīt arī šo priekšlikumu un skatīties, kā šis salāgojās kopā ar iepriekš nobalsotajiem priekšlikumiem. Bet šo principu atbalstīt, ka pagarinātais termiņš nav mēnesis, bet ir 12 mēneši. Varam diskutēt par to, bet princips ir šis. Paldies.
Debates slēdzu.
Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 7 atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāta Mitrevica priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 29 pret 1 atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. Deputāta Mitrevice priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums un ierosinājums bija no PMLP un jautājuma būtība ir šāda. Saskaņā ar likumu administratīva pārkāpuma procesu ir tiesīga veikt amata persona, kura ir augstākā izglītība. Un PMLP informēja, ka ir cilvēki, kas vai nu tulīt plāno, nu jau tuvākajā laikā plāno doties pensijā, vai arī mācās, bet vēl nepabeidza augstskolu un viņam nav. Teiksim, prasība izpildīta. Līdz ar to ir rosinājums pārskatīt to kārtību, dot iespēju tiem cilvēkam turpināt darbu, nevis meklēt un terēt laiku, resursu, lai apmācītu jaunus cilvēkus. Jā, un tad tā nav atteikšanas no principa, bet būtība izņēmums, ko rosināja PMLP, atbalstīja iekšlietu ministrs un arī atbalstīja komisija. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tālāk nākamais priekšlikums ir no deputāta Mitrevica attiecas uz pārējais noteikumiem, un tas arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais ir juridiskas komisijas priekšlikums, arī uz pārējais noteikumiem paredz, ka grozījumu 112. Panta var stāties spēkā vienlaikus ar grozījumiem elektronisko sakaru likumā. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi, visi priekšlikumi izskatīti un lūdzu komisijas vārda atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu administratīvās atbildības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam.
19. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likuma projekts grozījumi teritorijas attīstības plānošanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Buros.
Godātie kolēģi, sagatavots grozījumus teritorijas plānošanas attīstības likuma būtība ir tāda, ka pirms lokala plānojuma izstrādes paredzēts iesaistīt iedzīvotājus, sabiedriskās organizācijas, lai precizētu darbu uzdevumu. Tas ir viens, un otrais, runājot par detaļu plānojumiem, plānu atteikties no tāda iedzīnē, kā administratīvais līgums, un tad paliek tikai administratīvais akts. Komisija izskatīja un atbalstīja likuma projektu pirmā lasījuma. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam.
19. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinām darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts patstāvīgais priekšlikums par aicinājumu ministru prezidentam iestāties par Latvijas lauksaimniekiem godīgiem Eiropas vidējā līmeņa maksājumiem Eiropas Savienības daudzgadu budžeta finanšu schēmā no 2028. Gada līdz 2034. Gadam, ko iesnieguši deputāti Augusts Brigmans, Andrejs Ceļapīters, Jānis Vucāns, Oļegs Buraus, Jānis Dinevičs, Līga Kļaviņa, Andris Bērziņš, Ligita Gintere, Valdis Maslovskis un Uldis Augulis. Lūdzu zvanu. Ir uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, tāds zīmīgs datums, īstenībā, ka mēs šo tēmu skatām. Šodien ir tieši 2 gadi kopš lauksaimnieku protestu. Nebija jau aiz labas dzīves, viņi protestēja 2 gadus atpakaļ šo traktoru braucienā piedalījās, bet šis lēmuma projekts, tā viņu var nosaukt, ir gan labs, jo ir pagājuši vairāk kā 20 gadu, kopš mēs esam Eiropas Savienībā, un mēs joprojām saņemam viens no mazākiem platīm maksājumiem. Un mums jau vairākus periodus sola, ka būs vairāk, izlīdzināsim jums Eiropas Savienības vidējos. Paiet viens periods, paiet nākošais periods, kā mēs tajā iepakaļā esam, tā esam. Un šis te nākošā perioda piedāvājums sākotnējs ir vēl dramatiskāks. Mēs ne tikai, ja mēs tajā aizmugurē bijām kopā ar Lietuvu un Igauniju, tad šajā piedāvājumā, kas šobrīd ir no Eiropas komisijas, mēs paliekam paši pēdējie. Igaunija un Lietuva aiziet mums stipri priekšā. Mums par tas platīm maksājumu, teiksim, idejas īpatsvars samazinās jau līdz 66%, kas, protams, ir nepieņemami. Bet, un jebkurā gadījumā es pie sevis domāju, kāpēc tas tā ir? Mums sola, beigās mēs piekāpjamies. Paprasīju mākslīgam intelektam, kas tad tur ir pēdējos divus periodus. Tajās izšķirošajā naktī, kad mēs balsojam par šo te Eiropā balso par budžetu nākošanu plānošanas periodam, pēdējos divus periodus. Valdis Dombrovskis. Paliekam pēdējā vietā joprojām ar Lietuvu Igauniju kopā. Šajā plānošanas periodā, kur joprojām saņemam mazākos platības maksājumus, Krišjāns Kariņš. Atkal. Vienmēr tajos izšķirošos brīžos izrādās, nu, mīļā mieru labad, kā tam mēs tā iestāsimies par saviem lauksēmniekiem. Nu, gan jau nāks cits periods un būs cits stāsts, tā mēs uz laiku dzīvojam. Nu, šī brīdī man liekas, ka tiešām ar šo te lēmumu mēs varētu parādīt, ka, nu, beidzot pietiek mums auklēties, un mēs esam pelnījuši, ne tikai tās pašas prasības, ko prasa Eiropa, kas mums jāizpilda vienādas ar Eiropas Savienības citiem lauksaimniekiem, bet arī atbilstošu finansējumu. Un es domāju, jaunai vienotībai nav jāsatraucās par to, kad tas būs pamatā. Es domāju, ka tas būs šī gada beigas. Tas jau būs cits premjers. Nu, visticamāk, jau diez vai tas būs jaunās vienotības premjeras. Iedāk mēs atkal paliksim tur, kur mēs esam nopakaļā. Paldies, atbalstam šo likumprojektu.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, šis ir vienkārši fantastisks priekšlikums, ko jūs ZZS esat iesnieguši un arī jaunā vienotība. Jo jūs skaidri un gaiši atzīstiet, ministru prezidente netiek galā ar saviem pienākumiem. Un ir jāiejaucās Saimai. Saima tagad nāk un aicina ministru prezidenti sākt strādāt, iestāties par lauksaimniekiem, par tiešmaksājumu apjomu, par godīgiem maksājumiem, jo, nu, Latvijai, diemžēl, likmes ir viszemākās Eiropas Savienībā. Un labi, ka jūs to esiet atzinuši un saprotiet, bet es jums teikšu, ko jūs te mocaties? Mēs te gal lūksimies, kritīsim ceļos, sākiet strādāt mīļā Siliņas kundze. Nē, ir vienkāršāka lieta. Mēs esam iesnieguši Siliņas kundzes demisiju. Ja? Un, nu, diemžēl vēl nav skatīta, bet tiklīdz mēs atgriezīsimies tā janvāra sēdē, jums ir visas iespējas pielikt šim punktu un nobalsot par demisiju. Vai arī nākošajā lēmuma projektā, ko iesniegus jaunā vienotība, aicinās ministru prezidentis aizstāvēt Latvijas intereses. Tā ko viņa visu laiku ir darījusi? Kādas intereses viņa ir aizstāvējis, ja ne Latvijas intereses, pasakiet? Real Baltikam nodrošināt finansējumu, bet pēc vairāk kā diviem gadiem Siliņas kundze pēkšņi atskārta, ka tur ir tāds briškina pālis. Viņa nebija redzējusi, un viņa brīnās, kurš ir bijis tik izdomas bagāts uzbūvēt tur pāli. Un vairāk naudas nav. Un tagad ies uz Eiropu, jālūksies prasīt, ko nu mums tagad darīt, kā to pāli tur iekonservēt, aptambūrēt, ko vēl darīt. Un viņa vēl ir sapratusi, nu, ka tas briškins ir bijis, nu, tāds, nu, daudz punkts, ja, nu, katrs var pats domāt, ko viņa ar to domāja. Pēc 2,5 gadiem viņi to ir atskārtus. Tāpēc, nu, nekritīsim ceļos un nelūksimies, jā, bet vienkārši atbalstiet demisiju. Un punkts. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šeit tādi abi divi gan šis punkts, gan nākamais tād ļoti interesanti, kur ja opozīcija būtu sniegusi, tad tas sauktos pieprasījums, ja koalīcija pati sniedz, tad to sauc par aicinājumu, ja? Tā mēs tagad to dēvējam. Viena aicina atbalstīt lauksaimniekus, otra aicina atbalstīt visus. Ja, un tie teksti tādi stipri līdzīgi, izstāsts diezgan sarunāts, bet tas, ko es jau kādu laiku atpakaļ teicu, kad mēs ejam ar pozīciju un prasam tur 80% vai 90% no Eiropas vidējā. Ja. Nu, šeit vismaz tad esat saņēmušies un prasat nu, vienādā līmenī. Ja. Nodrošināsim šo te konverģenci, ja, kas nozīmē, tad, kad vienādi šie maksājumi. Bet, ja tā nopietni skatāmies šo, tad es domāju, ka sevišķi lauksaimniecības jomā, ka mums ir jāprasa nevis tur 90, 80 vai 100%, bet vismaz 120. Un tas, kas ir skaidri redzams, ka tādas Eiropas valsts, kas ir stipri tālāk no Krievijas robežas, diezgan nekriet izmanto šī brīža situāciju. Tas, ko es jau runāju arī ārlietu debatēs par to, ka tās vietas, uz kuriem mēs eksportējām Latvijā audzētus graudus, te pat uz Eiropas dalību valstīm. Šodien tās vietas ir aizņemtas ar Krievijā audzētiem graudiem. Ja? Un tā ir tāda mūsu iekšējā nostāja. Mēs visi saucam, jā, vienot Eiropas Savienību. Un es domāju, tie ir argumenti. Tie ir argumenti, kādēļ mums ir jāsaka, ka mēs esam tad cienīgi saņemt augstāk šos te platību maksājumus, ja, lai mums tad kompensē to. Jo mēs pērkam dārgāku enerģiju, mēs pērkam dārgākus minerālu mēslus, mēs pērkam dārgākus šīs izēvielas, ja, jo mēs esam nogriezuši. Mēs esam nogriezuši šīs saites ar Krieviju, ko citi nav izdarījuši. Un tieši tas ir galvenais iemesls, kādēļ mūsu šeit atbalsta schēmām ir jābūt stipri augstākā. Bet patiesībā šis nav aicinājums. Šis ir demisijas pieprasījums, ja nevar to īstenot, ja ministrs prezidents nevar to izdarīt, un tad ir jāatkāpjas no amata un jādod citiem to darīt. Nevis izteikt viens otram aicinājums, ja? Kur mēs skaidri redzam, kur zaļo un zemnieku frakcija aicina ministrs prezidenti, ja, un pēc tam nākamajā punktā, ko skatīsimies, kur jaunā vienotība atkal aicina. Ja, kāds ir jūs paši sev aicinat, saņemties vai kā? Tā kā saņemamies, ja, īstenojam kaut ko. Bet opozīcijai saku, ka aicina nu, tad šo pārakstīt kā demisijas pieprasījumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par aicinājumu ministru prezidentam iestāties par Latvijas lauksaimniekiem godīgiem Eiropas vidējā līmeņa maksājumiem Eiropas Savienības daudzgadu budžeta finanšu schēmā no 2028. Līdz 2034. Gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas 3 lēmums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā lēmuma projekts par aicinājumu iestāties par Latvijas interesēm Eiropas Savienības daudzgadu budžeta finanšu schēmā no 2028. Līdz 2034. Gadam, ko iesnieguši deputāti Edmunds Jurēvits, Mārtiņš Fels, Inese Kalniņa, Viestur Zariņš, Inga Bērziņa, Alīna Gendele, Anna Rancāne, Ilze Vergina, Jānis Laidiņš un Gatis Liepiņš. Un uzsākam debates vārds debatēs deputātam Atim Labucim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumā kolēģi, es pavisam īsi. Jā, jaunās vienotības frakcijas deputāti ir izstrādājuši lēmumu projektu par aicinājumu iestāties par Latvijas interesēm Eiropas Savienības daudzgadu budžetā finanšu schēmai par 28.34. Gadu. Nedēļas sākumā bijām ar Eiropas lietu komisiju Briselē, tieši pie Eiropas komisijas pārstāvjiem un runājām gan par nākamo 27. Gan par 28. un 34. Gada budžeta plāniem. Un pārunājām prioritātes. Mēs redzam šodien šos divus lēmumu projektus. Kolēģis ZZS nekādā pretrunā nav ar mūsu, vienkārši mēs viņus Mēs savējo nedaudz papildinām, un es gribu iezīmēt četras galvenos punktus, ko tad mēs esam papildus ielikuši. Mēs vēlamies rast ģeopolitiskajai situācijai atbilstoši Eiropas finansējuma drošībai un aizsardzībai. Kā otrais būtu nepieciešamība Latvijai saņemt papildus finansējumu kohēzijas politikas ietvaros saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu, tās ietekmi un sociāli-ekonomiskajiem izaicinājumiem mums kā austrumu pierobežas valstī. Nepieciešamība Latvijai saņemt papildus finansējumu kopējās lauksaimniecības politikas aploksnē un iestāties par tādu piešķīrumu sadalījumu, kas nodrošina tiešo maksājumu izlīdzināšanu. Tas mums ar kolēģiem ir vienoti. Un kā pēdējais, tad likt uzsvaru uz nepieciešamību nodrošināt pietiekamu Eiropas Savienības finansējumu Eiropas infrastruktūras savienības instrumentam EISI. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Vārds deputātei Ināre Mūrniecei.
Gudotā vienotība, es cerēju, ka jūs neblamēsieties un kāds atsauks parakstu šim lēmumu projektam. Vai nu patiešām ir tik slikti ar ministru prezidenti Eviku Siliņu un viņas valdības komandu, ka jums jākomunicē un jādod uzdevumi, nevis apspriežoties frakcijā vai kādās komisijās, bet ar Saeimas lēmumu projektiem? Ziniet, es uzskatu, ka tā ir tāda inovācija parlamenta darbā, laba vai slikta, lai no to vērtē mūsu vēlētāji, bet ļoti, ļoti zīmīga. Es saklausu, godātā vienotība, jūsu bažas, ka valdība netiek galā ar savu darbu un ministru prezidenta nespēja vadīt šo komandu pietiekami labi. Ziniet, es kā valstiski domājoša opozīcijas deputāte atbalstīšu šo jūsu iesniegto lēmumu projektu, lai palīdzētu tai valdībai saņemties un normāli sākt strādāt. Jā, tur ir minētas lietas, kas ir svarīgas un Latvijai jāpanāk. Bet pirms runāt par Real Baltica tālāku attīstību, godātā valdība, izdariet mājas darbu, saprotiet lūdzu, kā šo projektu tālāk virzīt. Nu ko? Tik tālu esam nonākuši. Atbalstīsim šo lēmumu projektu, lai mūsu valdība, lai premjerministres vadītā valdība, nu tā kā saņemtos un sapurinātos. Vai tas ir iespējams? Redzēsim.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Saeimas priekšsēdētāji kolēģi, es ar interesi klausījos koalīcijas deputāta debatu par, gribēju saklausīt, Nu, ko tu jūs aicinat? Nu, kas ir tas, ko jūs aicinat iestāties? Vai jūs cenšaties mūs kā opozīcijas deputātus uzrunāt, kad lūdzu iestājieties arī par Latvijas interesēm? Tas būtu smieklīgi, ja tas nebūtu tik nopietni. Jo mēs visās šajās te lietās, arī, kur jūs aicinat, tiešām ieņemam pēdējās vietas Eiropas Savienībā un tā vietā, lai izvērsti klausītos ko jūs aicinat un par ko jūs iestājaties, es dzirdēju tikai salīdzinājumu starp šiem abiem diviem lēmumu projektiem, ja, ko ir iesniedz ZZS un ko esat iesnieguši jūs jaunā vienotība. Kad jūs saka, šie punkti mums sakrīt, tie punkti mums arī sakrīt, tad jūs abi divi kā koalīcijas pārstāvi viens otru aicinat iestāties par Latvijas interesēm. Pat tiešām tas tāds ļoti Es gribētu teikt, ka humoristisks pieteikums valdības sabrukumam, ja? Tā mēs viņu varētu nosaukt. Es aicinu, lūdzu nākat, paskat, ko jūs aicinat iestāties? Kur jūs gribat aicināt saņemties? Sevi vai kur jūs aicināt? Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par aicinājumu iestāties par Latvijas interesēm Eiropas Savienības daudzgadu budžeta finanšu schēmā no 2028. Līdz 2034. Gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 6 atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus 5. Februāra. Darba kārtības jautājums paliek vēl atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. deputātu Jura Viļuma, Česlava Batņas, Andrejas Vilāna, Lindes Matisons un Edgara Tavari jautājums ministru prezidentei, Evikai Siliņai par Latgales koncertzāles Gors pārņemšanu valsts īpašumā, jautājums pāradresēts kultūras ministrei Agnesei Lācei sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju atbildes sniegšanai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina kultūras ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi darba grafika dēļ. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi noslodzes un citu ieplānoto darbu dēļ. Deputātu Jura Viļuma, Andra Kulberga, Edgara Putras, Māra Kučinska un Lindes Matisons jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvniecības kārtības likuma pārējais noteikuma 3. punkta izpildi. Jautājums pāradresēts klimatu un enerģētikas ministram Kasparam Melnim sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju atbildes sniegšanai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Klimata un enerģētikas ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš ieplānoto vizīšu dēļ. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, noslodz un citu ieplānoto darba dēļ. Līdz ar to atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2026. gada 5. februārī 2017. nenotiks. Iesniegti jauni deputāti jautājumi deputāti Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Jekaterina Drelinga, Viktorija Pleškāna un Ilze Stobova iesnieguši jautājumu ārlietu ministrei Baibai Bražei par valstiskajām politiskajām partijām. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Un deputāti Jekaterina Drelinga, Viktorija Pleškāna, Edmunds Ziltiņš, Mārcis Jencīts un Ilze Stobova iesnieguši jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par tālmācības ierobežošanu pamatizglītības pirmajā posmā no 1. Līdz 6. klasei un force majeure apstākļiem. Vārds motivācijai deputāti atteicās. Tā tad nav. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Un lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un pēc tam 5 minūtes, kamēr pārkārtojas, un mēs turpinām ar 29. janvāra nepabeigto sēdi. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 18 nav reģistrējušies. Anita Brakovska, Artūrs Butāns ir, Anda Čakša, Gundars Daudze, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Jānis Grasbergs, esmu, Ilze Indriksone, Ilja Ivanovs, Zanda Kalniņa, Luka Ševica, Jeļena Kļaviņa, Līga Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Andris Kulbergs, Ingmārs Līdaka, Didis Šmits un Jānis Vucāns. Paldies!
Kolēģi, tātad 5. februāra sēde tiek slēgta. Jā, 5 minūtēm turpināsim ar 29. janvāra sēdi.